Þá svarar hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Andsvari.
Já, hæstvirtur forseti. Í fyrsta lagi þá tek ég náttúrulega undir það að það þarf að fylgjast vel með öllum málum og fara vel yfir öll mál sem að koma til þingnefnda. Varðandi samráðið að þá brá ég á það ráð sem að algengt að gera þegar að athugasemdir koma fram eins og gerðist í samráðsgáttinni að kalla á fund til mín fulltrúa heilbrigðiseftirlita og Sambands íslenskra sveitarfélaga til þess að ræða með hvaða móti væri hægt að mæta þeirra athugasemdum sem að við og gerðum. Þannig að ég tel að það sem að hér lagt fram og þá breytt frá því sem að var lagt fram í samráðsgáttinni eigi í meginatriðum að mæta því sem að er vel. Það er sjálfsagt mál að koma með skjölin í umhverfis- og samgöngunefnd sem að sýna breytingar á lögunum. Þessu kalla ég oft sjálfur eftir inn í ráðuneytinu, en það miklu auðveldir að átta sig á máli með þeim hætti. Hvað var það reglugerðinu skráningu? Að þá það mat mitt og ráðuneytisins að þetta tvennt þurfi ekki endilega að fara saman og ég tók þá ákvörðun að við myndum byrja því að taka lögin hér til umfjöllunar Alþingi áður en að við förum að klára það mál sem að þar um ræðir en var vissulega kynnt á svipuðum tíma í samráðsgáttinni.
Og veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur